Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kibxataa eblaa 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eblaa 20 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Ummati Burundii pirezidaantiin isaanii malee marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jennaan dallane hiriiraa karaatti baafate muummeen ministeerri Jaappaan immoo imaltuuf Ameerikaa jira. Akka mul'atan suuraa haala keetti oduu irra santeem.
As Yuunaayitid Isteet kutaa Meeriilaand magaalaa Baaltimoor keessatti hokkarri kaleessa dargaggoota aaraniif poolisoota gidduutti ka'e arra kan gab jedhe fakkaateyyuu labsiin yeroo attattamaa labsame eegumsi waraanaaf poolisiitti fufee jira. Oduu dhabooda bal'inaan itti deebina. Waldaan mootummoota biyyoota Afrikaa ba'aa IGAD dhimma araara Sudaan kibbaa dhiisnee callisnee taa'uu hin dandeenyu jedha. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Baqataa uummata kuma hedduu galaanaan nyaatame keessaa lubbuun hafe waliin gaaffiif deebii kaleessa jalqabne irratti fufnaa gara boodaa dhiheessina. Qophiilee keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Pirezidaantiin Burundii marroo sadeessuu fi ammallee biyyee bulchuuf dorgomaa jedha. Namni sunitti dallane hiriiraa karaatti baafate waraanii dhalate. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Baan Ki-moon immoo nama dubbii tana qoratu achitti erge. Akka oduu waajjira Baan Ki-moon irraa argannetti namni hujii tanaa achitti ergan itti gaafatamaa guddaa naannoo biyyoota naannoo haroo Viktooriyaa jiraniiti Saayid Jeneet. Pirezidaantii Burundii Piyeer Nkurunziizaa abbootii siyaasaatii fi bulchoota biyyisuunii tagargaraa waliin mari'ateetiin rakkoo jirtu qorataa jedhan. Waldhaba poolisiitiif warra hiriir ba'e irratti namni shanii olittu teessoo mootummaa Burundii Bujumbura keessatti dhumate. Hardhallee nama dhibba hedduutti hiriiratti jira. Karaa Bujumburaatti yaa'eetiin hiriiraaf ba'uuf yaa'u jira. Poolisiin ammoo karaa cufuun akka jarii ol dabreetiin teessoo mootummaa akka hin geenye dhowwuu jiran. Akka dhaabii baqataa qarqaaru UNHCR jedhutti ammoo lol torbaan tokko irratti nama 10,000 Rwaandaatti baqate hagi guddaan hawwaniif ijoolle. Dubbii nama Burundii dallansiisti tana karaatti ooftituun sanbati dabri jalqabde qara paartii Burundii bulchuutti CNDD-FDDtti ammallee rakkoo. Ammalluma irra sadeetes sadeessuuf pirezidaantii isaanii filannoof dorgomsiisuuf eegi labsaniin duub. Rakkoon Suudaan kibbaatiif ammallee fal barbaadumas jiranii ittuma jiraatanillee akka jaarsi araara egaa ambaasaaddar Siyyuu Masfiin jedhutti fal ariifata arguu baatanillee falii ammaantanitti jiran kun wama abdii irraa eegachuu danda'an fala dhibii barbaaduuf ammoo mala haaraatti barbaaduu jirraa jedha ambaasaaddar Iskandar Fireewootti oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Mariin araaraa Sudaan kibbaa torbanneen torba dura inni addaan citu abdiin nagaaf jirus ni dukkanaa'e. Sababiin isaas mariin baatii guraan dhalaaf ebla keessa geggeeffame kan xumuraa ta'u hoogganootaaf jaarsoliin araaraa IGAD beeksisaa turan. Adeemsi sun milkaa'uu inni dhabu mariin araaraa sun akka waan fashaleetti kan ilaalanis hedduudha. IGAD garuu adeemsi kun adda hin cinne itti fufee jira jedha. Har'a Sudaan kibbaarraa kan dhufan hoogganoota aadaaf bakka bu'oota koree nageenyaa kan haasofsiisan jaarsi araaraa gameessi IGAD ambaasaaddar Siyyuu Masfiin akkaataan isaa jijjiiramuu malee adeemsi nageenyaa addaan hin cinnee jedhan.
We were not in any way thinking of abandoning this process. IGAD leaders cannot abandon the peace process.
Deemsa nageenyaa kana karaa kamiinuu dhiisuu yaadaan turre. Hoogganoonni IGAD deemsa nageenyaa kana dhiisuu hin danda'an. Mariin araaraa yeroo dabre geggeessame marsaa xumuraa irra ga'e jechuun keenya IGAD deemsa marii sanaatiif ba'ee ariifachiisaa ka fiduu danda'u hordofa jechuudha. Kun falmisiisaa ta'uu hin danda'u. Deemsi nageenyaa Sudaan kibbaa deemsa jaarsummaa araaraatiin geggeeffamu deemsa naannooti. IGAD ammayyuu deemsa kana geggeessaa jira jechuudha. Naannoon sun cichaan ka'ee deemsa sana guutummaan hin geggeessu taanaan Sudaan kibbaa keessatti nagaaf araara buusuun hin danda'amu.
Ambaasaaddar Siyyuum akka jedhanitti adeemsi nageenyaa hanga ammaatti geggeeffame hin fashalle. Uummata Sudaan waliin ta'uudhaan itti milkoofnaa jedhan. Kan nuti itti milkaa'in hafne hatattamaan xumuruu dhabuu keenya qofaa jedhaniiru. IGAD dabalatee jaarmolii kanneen biroon biyyootaaf waaltaaleen sadarkaa addunyaa kan irratti hirmaatan ta'u obbo Siyyuun beeksisaniiru. Hirmaattota keessaa kallattii adda addaan kan filataman biyyoota Afrikaa shan jechuunis Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Chaadii fi Ruwaandaatu keessatti argamu. Yuunaayitid Isteetsi, Chaayinaa, Noorweey fi Ingiliziinis ni hirmaatu. Biyyoonni gumiin miseensota IGADii fi ka biyyoota kabiroo irratti hirmaatan dhiyootti kan gaggeeffamu ta'uu obbo Siyyuun ibsanii guyyaansaa garuu hin beekamin jira jedhan.
Baaltimoor kutaa Meeriland takalee namni hiriiratti baafatee poolisii walaadha ta'anii manneen daldalaatii fi waan gargaraa ibiddiitti kan ta'anii mataa waraana fakkaatti jedhan namni hedduun akka dubbiintuun ammoo falargattu gaafachuu jira. Bulchaan godin Meeriland Larry Hogan ammoo rakkoon akkanaatu akkisiin biyyi tanatti hin deebiin jabeenyee hojjannaa jedha. Akka Baaltimooritti jireenni sii ka itti barbaadde deebitu goonaa jedha. Pirezidaant Obaamaa illee jechuun sun deebi'ee jeequmsaa dhiifame hin goonuu jechuu jira. Dubbiin tun eegi gurbaan gurraachi ganna 25 Freddie Gray harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabeen duubatti. Nami kuma hedduun manneen amantii itti yaa'eetiin reeffi gurbaa sun ilaaleetiin kan gara hammaate hiriiraatti yaa'e. Biyyi tanatti yoyyuu hedduu poolisiin nami gurraachi harka poolisiitti lubbuu dhabaa jedhaniiti nami hedduun hiriiraatti ba'a. Bal'inni isaa immoo oduun duubatti deebiin. Muummeen ministeeri Jaappaan Shinzo Abe imaltuuf Ameerikaa jira. Pirezidaant Obaamaan White House keessatti wal mari'atan jarri kun hariyyummaan biyyi lamaanii hagani caalaa jabaachuu dandeettii hagammaatu jabeettee hin beektuu jedhaniitiin namuu wal faarsi. Akka Pirezidaant Obaamaan jedhutti Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan biyya gara waraana addunyaa lammeessoo irratti waliin yaabaa ta'anillee amma immoo biyya walii jaala waan hedduu waliin qabaachuuf yaa'uu jiran. Mr. Abeeni hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan taduriillee caala humna horattee jedhe faarsa. Yuunaayitid Isteetsii ammoo rakkoo addunyaa tana yoo itti seennu Jaappaan qabannee ittiin seennaa jechuun namuu wal faarsa. Muummeen ministeera Jaappaan jaartii isaa waliin imaltuu dhufe har'a galgala White House keessatti keessummoota 300 waliin irbaata qopheessuuf deemuu jiran. Uummatni Nepaal kaa lafti itti chochootee namni kun hedduu irra dhumat kaan amma ufuufuyyuu nyaata dhugaatii dhabeetiin rakkachuu jira. Addunyaan qarqaarumaa jirti. Warri nama lubbuun hafa barbaadulleen caaccaba gargaggalcha nama lafa jalatti awwaalan barbaadu jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti ammoo lafti Nepaali chochoottuun nam miliyoon 8 miite miliyoon 1,400 qarqaarsa eegata. Namni balaa kanaan dhumate 4,300 ta'e agasiyyuu caaluu danda'a jedhan. Akka gabaasaan VOA kanaannoo sun jir jedhutti lafti hagi guddaan namni ittiyyuu bahuu hin danda'u. Lafti chochootu Nepaali chochootu tun humna lafa chochoosuu yookaan ammoo magnitiyuud jedhan 7.8 qabdi. Gamkaaniin ammoo Afgaanistaan gama kaaba bahaatti lafti gadi cittee manneen 100 liqimsitee namni 52 lubbuu dhabe. Namni dhumatilleen hagas caaluu danda'a jedhan. Lafti akkaan itti namni itti dhumattuun godina Madagaskaar keessa kaaba gama bahaatti akka itti aanaan bulchaa godina kana Gul Mohammed Bahaider VOA itti himetti warra dhumate keessa 25 haawwan 22 ammoo ijoollee. Gamkaaniin ammoo ollaan akka namni keessatti dhumat kun ollaa afaan gaarii jala qubatu mootummaan biyyi sun bulchuu jiru akka namni naannoo sun baqatu gaafachuu jira. Ollaan sun baqachuu jira. Nama ammoo caaccabs keessatti hafe xuyyuuraan barbaadu jiran ollaa kana bokkaan cabbii wal makatee roobeennaan lafti akka malee gadi cittee namni hedduun irra dhumate. Ayyalam oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabdu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi magaalaa beekamtuu kutaa Meeriland keessa jirtu Baaltimoor keessatti dargaggoo gurraacha Ameerikaa umriin 25 poolisiin qabamee utuu jiruu miidhaarra ga'ee du'eef kaleessa eega sirni geggeessaa reeffaa godhamee fi booda hiriirri mormii geggeessame gara karaatti jijjirame yoo xiqqaate poolisoonni madeessamuun gabaasamee jira. Dargaggoonni lammiiwwan Ameerikaa iddaa Afrikaa dhibba hedduutti lakkaa'aman gandaa geggeessaan sun keessatti geggeessame keessatti bobba'uudhaan konkolaattota guban suuqiilee saaman qabeenyaalee barbadeessan yeroo poolisoonni tasgabbeessuudhaaf itti bobba'an immoo dhagaa caccabaa qaruuraadhaaf caccabaa argatan maraan ofirraa lolan jedhamee jira. Dargaggeessichi umriin 25 Freddie Gray caamsaa 12 ture kan inni poolisiin qabame. Hokkara kaleessaa sanaa booda bulchaan kutaa Meeriland Larry Hogan labsii nageegumsa tattamaa labsuudhaan humna nageenya biyyoolessaa National Guard jedhamu akka bobba'u ajaja kennani jiru. Magaalaa hokkarri sun itti uumame Baaltimoor keessa ka jiraatu obbo Bilisummaa Tasgaraatti bilbilee haasofsiiseen jira. Obbo Bilisummaan Me kalesa enna hokkarrisun poolisootaaf dargaggoota jiraattota magaalaa Baaltimoor gidduutti ka'e eessa akka turte nu himuun jalqabi.
Ani hojjaarran ture achuma Baaltimoor siitii keessa naannoodhuma okkarri kun itti gaggeeffamaa jiru. Gara daawuntaan irran ture okkarri kan jalqabe garuu noorzi weesti yookaan immoo gara dhiyaa sabaarratti kan jalqabe.
Naannoo kam jiraattati?
Ani lafa okkarri kun kaleessatti jalqabe bakka musanan jiraadha. Bilookii tokko irraa fagoodha bakka sanarraa. Okkarri kunis yeroo jalqabe mucaan du'e sun guyyaan itti gaggeeffama isaatii kaleessa waan tureef namoonni hedduun bakka waldaa amantaa sanatti walitti qabamanii sarviisiin sun erga raawwatee booda ijoolleen dargaggoon wal gurmeessaniiti hiriira nagaatti jijjirame. Erga hiriirri nagaa sun gara sa'aatii sadiitti jalqabe ijoolleen tokko tokko gara meeshaa caccabsuu fi konkolaataa gubuutti jijjiiranii jechuudha hiriira nagaa sana.
Sana dura waan ganda keessan keessaa dhagaamaa ture jiraadha engadda faa sana dura faa maaltu kanaaf kakaase jettee yaadda?
Naannooma sanan jiraadha achirraa fagoo yeroo baay'ee akkuma ilaalamutti poolisoonni ijoollee dargaggootaa wajjin walitti bu'iinsatu jira. Sababa kanarraan kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa poolisootaan yeroo baay'ee hidhamu. Ajjeechaanis yeroo tokko tokko garmalee karaa poolisootaadhaan waanta ta'uuf uummanni naannoo sanaa muufii guddaa poolisii wajjin waan qabuuf sababa kanarraan kan ka'e gurbaan kunis gaafa sana qabamee deegaa 17 gidduutti harka poolisii keessatti rakkoon guddaan irra ga'ee morma isaatiif dugdisaa kun waan cabeef itu mana hidhaatti geessaa jiranii konkolaataa dhaabaniiti gara mana yaalaatti akka inni geeffamuuf ambulaansii waamame. Isa booda egaa rakkoon kun maatiin isaa maalumarraan ka'eeti deegaa 17 gidduutti mucaan kun harka poolisiitti qabamee deebi'ee immoo dubbachuu socho'uu waanta ni dadhabeef rakkoon kun maalirraati kan ka'e kan jedhu gaaffii waan kaasaniif poolisoonni irratti hirmaatan poolisoonni ja'an sun hundinuu hojii ala ta'anii miindaan kaffalamaa fi ammaaf saspeendi godhamanii jedhuchuudha yeroo sana. Kuni wal amantaa poolisii fi uummata naannoo sanaa gidduutti kanaan dura waan hin jirreef uummanni poolisoonni kun dhiibbaa irraa hanga'anii yookaan miidhaa irraa hanga'anii kan jedhutu shakkiitu ture. Shakkii kanatu gara okkara kanaatti namoota fidee jechuudha.
Mee arra ganda sana keessa jirte yoo ta'e maaltu mul'ata?
Galgala gara manaatti seenuuf yookaan itti deemuun hin danda'amu ture. Maatii irraa xinnoo addaan cinnee turre. Galgala sa'aatii 9 booda gara manaatti yeroo deemnu garuu haalli qabbanaa'ee okkarri gara gubbaarra ture gara daawuntaawunii yookaan immoo magaala guddaatti waan gadi siqee fi gara manaatti galuu yaalle. Cinaachuma mana koo fuulduras immoo CVS istoora tokko ture. CVS istoora sanatti erga namoota tokko tokkoon erga ijoolleedhaan saamame booda CVS sun gubachuu danda'eera. Kanaaf naannoon sun cufamee waan tureef gara manaatti seenuu hin dandeenye. Halkan sa'a 9 booda manatti galee ganama immoo hojjaatti ba'u waan irra jiruuf hojjaa yeroo hin deemu haalli naannoodhaa qabbanaa'eera. Garuu poolisiinii fi National Guard kan jedhamu humni waraanaa dhufee magaala keessa buufatee jira. Haalli jiru xiqqoo waan tasgabbaa'e fakkaata hamma.
Tole obbo Bilisummaa Tasgaraa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinillee carraa kana laattii keessaniif galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya kan lubbuu hedduu galaafataa jiru imala doonii balaa'amaa baqattoota fee gara Awurooppaatti qajeelu keessa ijoollee durbaaf dhiiraa geggeessitoota hin qabnetu jira jedhamaa jira. Garii kanneen warri isaanii booda horiitti argachuudhaaf ergan kaan immoo kanneen warri isaanii irraa dhuman yookaan immoo kanneen waraansa baqatan ta'uun beekamee jira. Gabaasaa VOA kan ta'e imala baqattootaa kana hordofuudhaan gabaasee jira Henry Ridgewell tujubeetu kana dhiyeessa. Kun gabaasaa keenya kalammataati jechuudha.
Akkuma ijoolleen dhiiraa hedduun hawwan abjuun ijoollee kanaa garee kubbaa miillaa Baarseloonaa yookaan Cheelsiitti makamuudha. Mana isaanii haaraa Biilsamoo Faadurii kan gaarreen Sisilii cinatti dirree argamu keessatti guyyaa guyyaadhaan sa'aatilee dheeraaf kubbaa miillaa shaakalu. Ijoolleen kun maatiin biran jiran. Martinuu maatii yookaan firoottan utuu biran jiraatin qofaa isaanii imala sodaachisaa geggeessuudhaan kanneen garba Meditiraaniyaan qaxxaamurani. Alessaaneen Ivory Coast irraa ennaa ta'u yeroo cabbii hamaan roobu ture imala kana kan jalqabe bidiruun irra ture irra kanneen turan namoonni 15 du'u isaanii dubbata. Hiriyaansaa harka koo keessatti du'ee jedha. Sababiin isaas qorri isaa nama kotteessa ture. Homaas hin nyaanne galaana irratti karaan nu harkaa badee jedhe. Kan umriin waggaa 17 lammiin Ivory Coast waattaa Aliimmoo xiqqoo utuu jiru maatiin isaarraa du'an. Obboleessa isaa hangafaa waliin hojii barbaaduuf asiif achi deemaa ture. Dura Burkinaa Faasoo san booda immoo Liibiyaa bakka wal waraansa gidduutti danqaman ga'an. Obboleessi koo yeroo mara hojii barbaaduuf ala ba'a. Nyaachuuf immoo amma manatti deebi'uu qaba ture. San booda guyyaa tokko utuu hin galin hafe. Inni firiyoonni isaa xaaliyaanii dhaquuf murteessan maallaqa qusatan walitti qabuudhaan bidiruudhaan imala jalqabanii jedhe. Daani'eel Kutungoo waaltaa baqattootaa kan magaalaa Kaaltaagiroonee keessaa hoogganu. Ijoolleen kun innaas ga'an sammuun isaanii jeeqamaadha. Sababiin isaas sodaa keessa turan. Bakka hookkarri hamaan jiru karaa Liibiyaa ba'anii dhufan. Liibiyaa keessatti namoonni du'uu innaa argan tarii lubbuun hafuu dandeenya jechuudhaan imala sodaachisaa galaanarraa filatanii jedhan. Ijoollee hedduudhaaf Kutungoon akka abbaati. Ijoolleen kun akkuma dargaggoota xaaliyaanii kanneen biroo barachuu taphataa kubbaa miillaa ta'uu barbaadu. Maatii isaanii biyyatti hafanis gargaaruu kan hawwan ennaa ta'u hedduun garuu duraa du'aniiruu jedhan Kutungoon. Ijoolleen maatii isaanii waliin hin jiraanne kun qofaa waan ta'aniif Awurooppaa keessa qubachuuf carraa qabu. Amma sanatti garuu bakka amma jiraniif amansiisaa ta'e turuu danda'u.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan wixataa kaleessaa keessatti baqataa Oromoo Liibiyaa irraa xaaliyaanii seenuudhaaf utuu imalu doonii namoota 400 ol fe'atee galaana Mediteraaniyaan keessa dhidhime irraa namoota lubbuun afuudhaaf carrooman afur keessaa tokko kate dhiyeessuun keenyan yaadatama. Gama kaaniin baqataan kun lammiiwwan Itoophiyaa soddomman ISIS dhiyeenya kana ajjeese keessa firaaf hiriyaa akka qabu dubbata. Sababaa telefoonni addaan citeef jecha yeroo argannetti itti deebina jechuun keenya ni yaadatama. Jaallanneen arra xaaliyaanitti bilbiluudhaan argattee jirti. Akkas jechuun waan viidiyoo ISIS irraa arge sana ibsa baqataan kun.
Nama sana keessaa tokko obboleessa Qawwee Gammachuu jedhama. Abbaan isaa Faatii Obbolaadha jechuudha. Tokko Mangistuu Gaashee jedhama. Wallaggatti dhalannee guddanne jechuudha hundi keenya.
Akkamitti barte achi keessa akka jiran?
Ani Tiroopooliin ture yeroo sana. Isaanii dhufanii Bengaazii ga'aniiru jechuun na bilbilee ture. Obboleessi koo Bengaazii ga'eera gara Tiroopoolii dhufuun barbaada naan jedhe.
Eessarraatii dhufa obboleessi kee kun gara Bengaazii?
Imalli isaanii jalqabaa Sudaanirraatii ture. Sudaanirraa ka'ee gara Ajidaabiyaa bakka jedhamtu jirti iddootti dhufanii jechuudha. Dangaa Sudaanii fi Intanii gidduu jechuudha. Achirra ture. Achirra bosaa booda erga dhufeeti. Obboleessi koo kun naa bilbilee akkasuma nan dhufaa jirra. Eenyu fa'aa wajjin jirta jedhee hin gaafadhee akkasuma Mangistuu fa'aa wajjin hin jira naan jedhee. Jabaadhaa gaa Waaqayyoo si naa gargaaru. Baay'ee rakkisaadha. Waa'een amantii kunis of eeggadhaa aadaa raakisa Waaqayyoon kadhadhaa daandii irra deemaa jedheen innaan ishii Waaqayyoon hin kadhannaa naan jedhanii.
Inni yoon ba'e biyya?
Walumaan baane nuyi 2006 akka Awurooppaatti jechuudha. Guyyaama tokko gadhiifnee baane jechuudha biyya.
Sudaanii ba'uuf gara Liibiyaatti si duuba hafee jechuu?
Na duubaa hafee lama taaneen deemnu daandii irratti wanti baay'een nu qunnamuu danda'a. Lamaan keenya yookaas du'uu dandeenya. Atech Asturiyaan immoo deemeetaniin haala jireenya tokko tokko qopheessis fudhadha. Aduu godheetaniin nagaa walitti dhaabnee waliin boonyee nagaa geesse jechuudha yeroo sana.
Ati immoo isa dura hammam jirta jechuudha gargar baatanii?
2014 keessa ji'a lammaffaa gaafa guyyaa 8 Sudaaniin gadhiisee ba'ee. Baraa sana keessa guyyaa 15 erga turreeti Bengaazii galee. Bengaazii irraati akka carraa waan tokko tokko ijoolleen naa sirreessanii gara Tiroopoolii galee jechuudha. Erga adda baanee waggaa tokkoof naannoo 6 finneerra jechuudha. Buleessa koo wajjiniin.
Egaa Bengaazii geenyeerra siin jedhee bilbilaa walitti haasoftaniitu?
Bilbilaanee walitti haasofneerra Bengaazii geenyeerra. Ani kan si ajaa'ibu ani mazaraa galeen ture gara Roomaatti imaluudhaaf sagalee isaa yoo dhabee jechuudha. amma akka carrate charchi argatte telefono ko gafan banu e sedatte ado ko si barbadan ture bengazi ra amma gar tro poli ko da borofna nan jere ani mazrangale ergati dufte mo wagga kana wala gar wagga wa sokovji afroti wo to nargin ture an devi anamma karafi garana notti devi etani sega isani talitti imalolle di setani ni jabaduna ko tire gammade sagale sargana dabe devi e chudani mazrallare
masrane sada
Mazraa jechuun iddootti karaa Itaaliitti imaltu mazraa jedhama afaan Arabiffatanaani jechuudha. Mana itti walitti qabamtu sana.
Isa deemuuf turte dhiiftee isa eeguutti jechuu?
Isa eeguuf hin deebi'e. Boriin baanaan jedhee bilbilee galgala waliin taphanne amma isaa booddee ganama bilbilee ba'aa jirra naan jedhee.
Ba'aa jirra egasiin jedhee fi ajjeefamuu isaanii gidduu guyyaa meeqa ture?
Otoon ajjeefamiin ji'a sadii mana hidhaa turanii naannoo ji'a tokkoo fi quraana barsiisaa turanii odeeffannoo nagahee mana sana keessa cabsanii kan dhufantu nama shan hin argadhe jechuudha Tiroopoolitti.
Nama isaan warra ajjeefame biraa dhufe?
Warra ajjeefame sana biraa dhufe nama shan hin argadhe isaanii Eertiraanii lama Itoophiyaa wayinii sadii ture jechuudha. Kiristaanota
isaan wajjin wal argite Tiroopoolitti?
Tiroopoolitti wal arge akka carraa wal gaafanne eenyu faati jedheen gaafadhe aan obboleessi akkasiin qaba obboleessi koo. Hawaqee gammachuu jedhama akkasuma tokko Mangistuu Gaashee jedhama akkamii achitti argatanii ture gaafadhennan eeyyee achi jiru amantii keenya jiru jedhanii bobaan baay'ee gochaa jiruuf duunii waan itti fardame fakkaata nu kanuma sodaanne cabsinee baanne isaanii garuu karaan arganne akka carraa mana shintileetii dhannee hammaama isaadhaan deemne achi banneenaan jireenya taasisanii akkam akkamitti bahuu dadhaban jennaan manichi cabsuun hin danda'amu baay'ee ulfaata eeggicha miti naan jedhanii. Wanti si ajaa'ibaa akka carraa jarri sun bilbila naaganii turanii bilbila achii qabatanii dhufanii turanii bilbila sikuriitii sanaatii akka carraa argatanii bilbila kanaan hordofiiti mee gaafadhu tarii si baasuu danda'u qarshiidhaan illee minaamanaan jedhanii natti himaniin naananii bilbila fudhadhee naan bilbilaa garuu walna qunnamsiisuu hin dandeenye nama kasiin beeknu ati eessa jirtaa naannoo kam jiraattaa iddoo sanutti mii minaa jedhanii na gaafatu. Jarri jechuudha ergan bilbila argadhee jara sanarraa fudhadhee warra shan cabsee ba'ee sanaa jechuudha.
Warra isa qabatee jiruuf bilbilta.
Eeyyee warra sanaaf hin bilbile bilbila keenya eessaa argatte nuyi nama akkasiin beeknu qabnee siin jirru naan jedhanii lakkisa haadha akkasiin qabaayyuu waan barbaadanii qarshiis ta'an isiniin karadheetaniin hiriyootan jirurraa biyyoota garaagaraa raallee karadheen qarshiis ni kenna hadaraa hiriyaa dhaan obbolaa kana naabaasaa jedheen gaafadhe nuyi nama akkasiin beeknu garuu wanti nuyi barbaannu lafati jirtu yoo jiru yoo itti himte furmaa tokko si gochuu dandeenya eessa jirtanii na gaafatanii Tiroopoolii keessa jira naannoosaa garuu hin beeku hireetanii hin sodaadhe. Hinuun bilbilan ture guyyaa shanii bilbilee lafa kee nutti miti obboleessa kee kanaaf sitti himuu dandeenya iddoon ni jiru garuu nu bira miti eessa jirtaatu miti maqaan keenya nuyi na gaafatanii ani immoo saa boona nan sodaadhe waan godhu dhabee jara sana ammas deebi'ee gaafannaani mana sana bahuun hin jiru du'a murtaadha waan ta'eef taa'uun faayidaan qabu naan jedhanii achi waan abdiin kutadhe achi inni ka'ee mazaraa galee achi jechuudha ga'an.
Kuni gaammam taa'a egaa jara kana dubbiste?
Sadaffaa gara naannoo gara 20 keessatti.
Bitooteessa jechuudha ji'uma tokko amma.
Eeyyee.
Isa booda ati garaa kutattee gara xaaliyaaniitti imaluu kaate hin hafan jettee du'uu isaammoo attamitti barte?
Akka carraagaa ji'a hafaa keessan mazraa galee ergan galee dhufeeti torbeen darbe keessa gaafan interneeta galuu poostii godhanii jiru achitti gaggabee akka carraa mana kompiitera sanatti habashaawii arganii mucaan na fudhatee gale.
Suuraa isaa argite?
Yes, suuraa isaan argee akkaataa inni itti rukutamee argee achitti sammuudhaan wallaalee daqiiqaa 30 hin beeku ture namni na bira hin jiru daandiirran bulan ture yeroo sana.
Xaaliyaanii keessatti?
Yee xaaliyaanii keessatti jechuudha.
Maaliif egaa galaanarraa bara arfamte booda warri si fuudhee isin keessummeessine?
Na keessumsiisaniiru biyya kana keessa jiraachuudhaaf baay'ee ni ulfaata. Mana yaalaan ture mana yaalaa sanaas an akka carraa odeeffannoo hin ulfaata minaame waan jedhuuf mana yaalaa sana keessaa ba'ee deeme malee na keessumsiisanii turanii mana yaalaa irraa ba'ee gara roomaa dhaquudhaafan odeeffannoo akkasii waan qabuuf hin deeme jechuudha.
Egaa obboleessa kee haala akkasiin ajjeefamuu isaa barte?
Haala akkasiin ajjeefamuu isaa argee gara Sudaanitti bilbileetaniin gaafadhe akkamii kunniin nan shakkee akkam odeeffannoo akkamii qabdu ani suura isaa. Baay'een jechuun of baruu hin dandeenye jechuudha. Suuruma isaa argee gara Sudaanitti gaafa bilbilee gaafadhu eeyyee nuyi boo'icha teenye kaanirraa baay'ee bo'aa turre bilbila keessii bilbilannee sidhamne malee naan jedhanii achumarraan anis lammaffaa deebi'ee gaafa laalu sirrii ta'uusaa addan baafadhe jechuudha. Yeroo sana garuu of hin beeku suuruma isaa argee waan naan yaaddoo waan keessa jiruuf ofii wallaalee siin jechuu barbaadeen.
Inni riyaasaa sanas suuraa isaa argiteetti?
Hunda isaanii suura isaanii argeeraanii. Poostii godhanii jiru ijoollonni hiriyaansaa jechuudha.
jechuun isaa yeroo jarri gora'an yookiin rasaasaa rukutanii moo sanamni ofumaa feesbuukii irratti baasu.
Rasaasaa rukutanii kana malee feesbuukii ta'an achuma galee gaafa laalu ni argama. Wayyaa gurraacha uffatee jira yoo laaluu dandeessu illee mucaa gabaabaa wayiidha.
Inni riyyaansaa hoo?
Inni riyyaansaa wal bira dhaabatanii xiqqoo isheen nama sadan tokkotu gidduu isaanii jira.
Fuula isaanii garuu argite adda baafatteetti?
Adda baafatteera. Maal akkamitti wallaala? Wajjin aladdee guddadheen akkamitti wallaala?
Firoonni keessan biyya jiran waan dhaga'an sitti fakkaatu?
Odeeffannoo akkasillee waan hin qabu ofii kosii akkuma sitti lafa kulfaatan jira. Kadhadheetaniin gara Sudaanii bilbilee gara Sudaaniirraa waan odeeffannoo argatteellee hin qabu. Amma waan dhaga'anii fi dhaga'anii isaaniillee keessaa waan odeeffannoo qabu hin qabu.
Egaa amma ati hidhattee xaaliyaanii geesseetta namooti baay'een dhumanii hafuuf carroomteetta karaa biraa ammoo namni haatisaaf abbaan kee obbolaa ta'an carraanni kun isa argateera. Haalonni akka hamaa ta'an eenyumaafuu ifaadha. Amma maal eegaa jirta achi?
Magaanii qarshii soof harkaa bitee jira. Xiqqoo ishee gara biyya biraan deemaa hidhee yaadaa jira. Egaa waan hin godhu hin beeku. Jireenya jibbii isaa keessa hin jira jechuudha. Amma furmaata gochuudhaaf hin beeku. Amma bitaanatti galee jira.
Warri nama qubsiisu jaarmiyoonni gargaarsaa yookiin UNHCR wanta akkasii hin jiru achi?
Ani egaa asiif haaraadha. Warra fannaa diimaa siin dhufne naannoo kana mana guddaa wayii jira. Itti dhufnee walitti qabamnee jirra. Garan qabanii Itoophiyaa wayii fi Eertiroota jechuudha. Achitti guyyaatti uummanni naannichaa daabboo tokko hiriiraan fudhattaa isa iyyuu siin ga'u. Bishaanis haayilaandii tokko sii kennu daabboo tokko guyyaatti uummatoo sana sii kenna. Garuu guyyaatti daabboo tokko hin argatu.
Meeqa taatu gaa?
As keessaa gara 2,000 waliin taana yoo dhugaa dubbachuuf ta'e.
Lafa raftan qabdu?
Lafa rabnu andergiraawundii kan jiru jala jira jala siin jira fookirra siin jira maal gootaa simmintoo kanarraa wayyaa kee tokko yoo qabaatte ofirra buuftaa tokko yoo qabaatte simmintoo sanarraa fattaa dhugaa jiru haasawu foota jechuudha. Kana gadi baanee iddootti nyaata kennan jira atoobistaraa wanta jedhan tokko lafa konkolaataatti eeggatanii galgala achi deemtee nyaata kee fudhattee galta kana fakkaata.
Jireenya kee Tiripoolii isa kanaa wajjiniin yeroo laaltu maa inni adda garummaansa?
Garaagarummaan isaa gahaan achitti amantii kodhaas dhiibbaan tokko waan irra ga'ee fi achitti lubbuudhaan hin sodaadha. Lubbuun koo yoom du'aa yoom darbaa waan jedhu sodaa akkasii waan hin qabuu fi garuu asii yoom beela illee lubbuudhaan jiraachuudha waan hin danda'uu fi amma gaariidha hidhee yaada maaliif yoon achi jiraadha yoona kana tarii anarras ga'uu danda'a wanta jedhu gaafa yaadu waaqayyo waan as na fideef immoo qaba jedheeni ofsaan waan waaqayyo godhu eegaa jira jechuudha.
Tole ayyaada koo fixeera waan itti dabaltu qabda.
Obboloonni kiristaanonni baay'eetu jira egaa Tiroopoolii keessa isaanis sodaa baay'ee keessa jiru adaraa akka sagaleen isaanii dhaga'amu akkallee gargaarsa tokko godhamuu fi kiristaanota achi keessa jiranii fi dhugaa dubbachuudhaaf oolte kiristaana taatee karaarraa fannoo qabaatte deemu kennaanii yeroo sana qalamta jechuudha. Kanaafi adaraa keessan gargaarsa tokko lafa gootanii fi isin gaafadha kabajaanii galatamaan isin jedha.
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota duutiif gara soorattan siin deebisa.
Fayyadamu pireezidaantiin Burundii marroo sadeessuuf ammallee biyyi bulchuuf dorgomee jennaan namni biyyi sunii dallane hiriira karaatti baafatee waraanee dhalate. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ammoo nama dubbitan qoratu naannoo sunitti ergeetiin qorachiisu jiru. Rakkoo Suudaan kibbaatii fi rakkoo guddoo taataan falittuun barbaadu jiranii taatullee akka ijaarsi araaraa igaad ambaasaaddar Siyyuu Masfiin jedhutti falii ariifataan argamuu baatullee falii araaraa kun ammallee uumaa abdiin eegachuu danda'an. Baltimoor kutaa Meeriilaand takalee namni hiriiraatti baay'ee poolisiin wal dhabe manneenii fi daldalii hedduun gubate ta'anitti waraanii dhalli lafti mataa waraana fakkaatti nama hedduutti akka dubbiintuun fal argattu gaafachuu jira. Bulchaan guddinaa Meeriilaand Leerii Hoogaan ammoo akka rakkoon tun akka rakkoon kalee galgalaa hin dabalamne gaafate mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1560 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.